Stimați ascultători, sunt Ioan Ciobotă și vă prezint rubrica La Ordinea Zilei. Mergem astăzi în Egipt. Valentin Giurici, colegul nostru, a fost în Egipt într-o misiune pe termen scurt și s-a întors de acolo cu un raport bogat și interesant pe care l-am rugat să ni-l prezinte în rubrica La Ordinea Zilei. Vali, dincolo de toate tulburările care au loc în Egipt, de căderile și ridicările faraonilor moderni, ce se întâmplă în lumea de jos, în lumea obișnuită, în lumea străzii? Care este contextul Egiptului?
Danelu, mă bucur că m-am reîntors înapoi.
Viu și nevătămat.
Cu bine, da. Și dincolo, intenția mea nu este să dau un raport, ci să împărtășesc o experiență de viață pe care am avut-o acolo. Vorbeai de context. Țara aceasta este destul de interesantă. Sunt contraste foarte mari. Pe de o parte găsim bogăție și am văzut mașini foarte scumpe și am fost într-un mall care părea că este în Dubai. Pe de altă parte am văzut sărăcie maximă, oraș al gunoaielor, oraș al morților. În
ce
care...
înseamnă orașul morților și orașul gunoaielor?
Orașul gunoaielor înseamnă loc în care un întreg cartier din Cairo, care înseamnă sute de mii de oameni care trăiesc acolo, se nasc acolo, am văzut copilași și oameni în vârstă de asemenea, oameni care mor acolo, aduc gunoaie din oraș și le depozitează aici, le sortează, le selectează și după aceea încearcă
unde
să
le
facă...
depozitează?
În casele lor, pe străzile lor, în garajele lor, în sufrageria lor, dacă putem numi sufragerie, patul, am văzut uși deschise la camere, dormeau pe pat și lângă pat erau saci imenși de gunoaie aduse din orașul Cairo.
Și miroseau.
Încă de departe, când m-am apropiat de zona aceasta, am simțit miros. Am știut că mergem spre acolo, deja de departe. Nu știam încotro localizată, dar după miros mi-am dat seama încotro.
Cum îndreptam. Reciclează gunoaiele? Ce fac cu ele?
Pur și simplu cu mâinile, manual. Și pun mâinile în toate sticlele, flacoanele, resturi alimentare, haine.
S-ar putea să fie lame de barberit, ace de seringă, de la drogați. S-ar putea să fie tot felul de lucruri printre gunoaie pe acolo.
Acum, în Cairo, în mod obișnuit, se găsesc destul de multe gunoaie pe stradă. Închipesc că toate astea, după ce zac uneori săptămâni întregi, sunt luate de oamenii aceștia și încearcă să le sorteze. Prin toate astea, printre toate acestea, ei trăiesc, mănâncă, beau, am văzut plăcintărie sau brutărie lipită sau, ca să nu zic, gunoaie în plăcintărie, un atelier, un loc în care se făcea suc natural, dar gunoierele au rângă, copii care stăteau pe saci de gunoi, oameni care... Acolo era viața lor, ca și cum ai vedea o groapă de gunoaie la marginea orașului nostru și acolo să trăiască oameni. Doar că ei aveau anumite blocuri, ca să spun așa, în care trăiau.
Ce se mănâncă despre obiceiurile lor, obiceiurile egiptenilor, ce poți să ne spui?
Da, am avut și în privința asta experiențe frumoase, plăcute, unele din ele altele neplăcute. De exemplu, am mâncat dintre fructele acestea exotice, am mâncat fruct de cactus sau mango sau smochine.
Nu te-am înțepat la limbă.
A fost curățată. M-am înțepat la mâini. Suc de 300 de zahăr, de exemplu, am avut ocazia și chiar 300 de zahăr să s-o zdrobesc în dinți. Este fain. Este dulce, evident. Unii au zis că este prea dulce. Pe mine nu m-a deranjat lucrurile acestea. Am mâncat mâncăruri care deja au început să vină la noi, shaorma, falafel, dar de asemenea am mâncat și carne de aia de care o vezi nu în vitrină, ci în ușa prăvăliei și vâjie muștele în jurul ei, cu gusturi și cu arome neplăcute.
Verzi.
Verzi, da. La culoare.
Cum este îmbrăcămintea lor?
Se îmbracă mai, să zicem așa, conservator decât noi. Să știi că și aici este un avantaj. Majoritatea femeilor sunt învelite, au un batic, prin asta se păzește și de soare.
Dar doar o fantă în dreptul ochilor.
Mai puține sunt acelea care au doar o fantă, acea burcă renumită, îmbrăcate negru și doar o fantă. Unele, am văzut și unele din ele... Și chiar în locul acelei fante au un voal ca să nu se le vadă nici ochii măcar, doar ele se vadă puțin așa. Este lumea asiatică, îmbrăcăminte cât mai multă, cât mai lungă, cât mai acoperită. mai sunt și turiștii sau generația mai tânără care începe să fie un pic mai lejer, adică mânecă scurte, însemnând închipeți undeva pe la 40 de grade să fii îmbrăcat tot în negru. Așa că generația mai tânără începe să treacă și pe mânecă scurte, încep să mai dezghețe.
Dar... Ce ați făcut? În ce lucrări ați fost implicați acolo?
Da, am fost implicați în mai multe lucruri, dar proiectul nostru principal a fost acesta de cumpărare de Biblie și distribuire de Biblie și am reușit cu ajutorul Domnului să cumpărăm mai multe Biblie și Noi Testamente și Noi Testamente audio pe CD-ul pentru cei care nu știu să citească dintre egipteni. În prima zi când am ajuns acolo și ni s-a zis haide să mergem să distribuim Noi Testamente, ne-a zis hai să vă spun din start un lucru. Dacă aveți două Noi Testamente, Nou Testamente, la voi, în geantă, puteți fi arestați. Așa că aveți mare grijă. Dacă sunteți arestați, să știți numărul ambasadei, sunați acolo, nu dați adresa de unde ați plecat, nu spuneți cine v-a găzduit. Deja a început să ne ia așa un pic cu fiori, știind că noi plecam deja cu 10 Noi Testamente în geantă. Au fost momente interesante cu această distribuire.
Unde le distribuiați? Cui?
În diverse locuri publice, majoritatea. Dacă m-aș fi dus la un musulman să-i spun, cum aș face în România, vreau să fac un cadou, să dau o broșură sau un Nou Testament, puteam să ajung în arest imediat. Așa că metoda folosită acolo de cei mai curajoși, să știi că sunt și unii lucrători locali care nu fac asta pentru că a riscat să fie dați afară din țară sau închiși. Metoda folosită este să noi ne rugam pentru ele înainte de a pleca, le binecuvântam și apoi ne rugam pentru fiecare Nou Testament în parte, înainte de a-l lăsa undeva. De exemplu, ne puneam pe o bancă în parc și ne făceam că uităm acel Nou Testament și plecam de acolo. Sau altădată am mers cu taxiul și l-am lăsat pe bancheta din spate a taxiului. Am avut și ocazia în care taximetristul a fugit după una din colegele de echipă și a zis, domne, v-ați uitat cartea asta. Ne-am bucurat că omul a înțeles că am uitat-o, pentru că altfel putea fi mai rău. Ce să zic, chiar și am avut o zi turistică în această perioadă, chiar și într-una din piramide am lăsat un Nou Testament și ne-am rugat pentru el.
Cum era în piramide?
Un tunel și camere erau luminate pentru că erau de vizitat, un fel de peșteră, da? Destul de puțini turiști în zona piramidelor, de fapt de 2-3 ani,
tulburărilor din Egipt,
de 2-3 ani încoace nu au mai fost turiști decât foarte rar în Egipt și chiar
l-au dat jos de la putere, stimați ascultători, egipteni l-au dat jos de la putere pe fostul președinte Hosni Mubarak, a fost dictatorul Egiptului cred că vreo 30, mai bine de 30 de ani și vă amintiți de acea revoluție din piața Tahrir din Cairo. Apoi a fost Mohamed Morsi, după Hosni Mubarak, dar el era de la frăția musulmană, l-au dat jos și pe el și acum este un fost mareșal al armatei, al-Sisi, care a fost numit de Morsi și al-Sisi l-a dat jos pe cel care l-a numit. În fine, așa se întâmplă și acum este un militar, este președintele Egiptului.
Dar tocmai în urma acestor tulburări politice care au fost a schimbărilor de regim, ultimul președinte înainte de acesta a fost un fundamentalist islamic și poporul a văzut că islamismul dus la extrem nu este sănătos, așa că s-a creat o nouă oportunitate pentru oamenii de acolo. Ei sunt deschiși să vadă și alte religii și caută creștinismul. Și lucrul acesta este un fapt pozitiv. Uite cum Dumnezeu a întors lucrurile rele înspre bine.
Dincolo de momentele riscante, ați prins și perioada unei revoluții a musulmanilor fundamentaliști pe 14 august.
Da, nu știam lucrul acesta când ne-am planificat călătoria. De fapt, ne-am ajustat un pic perioada...
Ați primit buletin de la serviciile secrete? Ați fi știut că urmează.
De fapt, noi am luat biletul de avion cu un decalaj față de proiectul inițial. Nu ne-am dat seama că 14 august este exact ziua în care se împlinește un an de la revolta în care fundamentaliștii musulmani au fost dați jos de la putere. Și chiar s-a întâmplat că acum ei au vrut să reîncerce, ca să nu zic să celebreze, să încerce o revoluție din nou. Nu le-a ieșit pentru că acum și poliția și armata sunt vizibile orice colț de stradă. Sunt, de exemplu, în zona centrală sunt zeci de tancuri înșirate, pregătite oricând, pentru orice.
De carton sau de... adevărate.
Adevărate. Și soldați adevărat și armament adevărat și sârmă ghimpată de jur împrejur și filtre peste tot, la orice intrare, obiective turistice, chiar și la mall, sunt porți din acela ca la aeroport prin care te scanează dacă ai armament, dacă ai lucruri astea. Deci noi am prins această mișcare, chiar în zona unde am stat, am văzut prin fața casei vreo 200 de persoane, estimez eu, care erau foarte agitați și strigau. În zona centrală au fost mai mulți și chiar gazda noastră ne spunea că 6 oameni au fost omorâți în aceste zile. Ne temeam nu cumva să ajungă și pe la noi. Ne-a ferit Dumnezeu și nu am avut incidente nici în privința aceasta.
Care au fost momentele frumoase în Egipt? Probabil că toate au fost momente frumoase, tensionate, care au fost și frumoase și relaxante.
Da, vorbeam de contrastele care sunt în Egipt și de bogăție și de sărăcie și m-am bucurat că Domnul ne-a deschis uși ca să spunem Evanghelia și celor săraci și celor bogați.
În România sunt contraste, dar sărăcia nu mai este la limita extremă decât în destul de puține zone din România. Nici bogăția, nu pot să zic că opulența este la limite extreme peste tot, dar oarecum nu mai sunt acele extreme, oameni foarte săraci și oameni foarte bogați.
Aici sunt aceste extreme. Am avut ocazia, hai să o iau cu cei bogați, am fost în casa unui doctor, Dr. Facer, care face parte din nobilime, din spița regală a Egiptului, cineva din familia lui chiar a fost rege până în 1900 și ceva.
Faraon?
Rege, nu faraon,
pentru că e
generația mai nouă. Și am fost în casa lui, care arăta ca un muzeu, tot fel de cristaluri și de tăvi și de obiecte din Cehia, din Rusia, din China, din diferite părți. Domnul ne-a, printr-o anumită conjunctură, el ne-a invitat la el la cină, așa, un gest de omenie și un contact cu străinii. Eram noi și, de asemenea, mai era o echipă, niște tineri din America și el a vrut să fie drăguț cu noi. În prima fază am găsit o pianină și am început să cântăm niște cântări. I-a plăcut. Și după aceea el zice, și eu știu o cântare de la voi din lumea voastră creștină. Care? Ne-a spus de o colindă, veniți cu credință plin de bucurie. I-am cântat cântarea aceea. După ce am cântat vreo 2-3 colinde, el a rămas pe gânduri și zice, interesant, ăsta e un experiment. Să auzi colinde în casa unui musulman. El a început să se prindă ce se întâmplă. Și s-a împrietenit cu noi, aș putea zice, i-a plăcut prezența noastră. Într-o altă seară am ieșit la o cafea, să zicem, împreună cu el. Este un obicei local destul de întâlnit. Un suc, o cafea. Și în această ocazie, doi din echipa noastră au avut ocazia să-i spună cum Domnul le-a transformat viața. Au avut o viață în păcat trăită și aș putea spune în dependență de anumite păcate, robiți, și Dumnezeu le-a dat eliberare și acum au fost aici în Egipt ca lucrători pentru Domnul. Și acest doctor a zis, incredibil, n-am știut că se poate să scapi de țigară, pentru că eu am încercat, ei au narghileaua aceea specifică, șișa, numai Dumnezeu poate face lucrul acesta. A fost foarte mișcat și după aceea a rămas cu unul dintre colegi și i-a spus mai multe, s-a spovedit, aș putea spune, a început să plângă, Dumnezeu i-a cercetat inima. Lucrătorul local la care am fost ne-a zis, n-am mai întâlnit până acum de 8 ani de când sunt aici în Egipt o asemenea oportunitate la un nivel așa înalt și așa mare deschidere. Domnul ne-a făcut bucuria asta, nouă, unor oameni simpli, să avem intrare acolo și de asemenea am fost și în familii de refugiați din Sudan, ăsta e un alt proiect.
Aș vrea să te rog să vorbim și despre refugiații din Sudan, dar în episodul următor al emisiunii La Ordinea Zilei și despre lucrurile pe care le-ați învățat acolo, despre credințele lor, despre speranță, există speranță și pentru Egipt. Dar la final aș vrea să te rog să încheiem cu rugăciune pentru egipteni, pentru tot ce ați văzut acolo și cu mulțumire pentru cei care au participat cu bani, cu rugăciune, care s-au implicat în acest proiect misionar important. Să încheiem cu toții cu rugăciune înaintea lui Dumnezeu.
Îți mulțumim, Doamne, pentru că Tu ești deasupra tuturor lucrurilor și ne-ai dat și această ocazie ca să îi întărim pe frații noștri din Egipt, ca să le spunem despre tine unor oameni care n-au auzit niciodată despre tine. Doamne, îți mulțumesc pentru că tu ai fost cu noi în această călătorie și doresc, Doamne, ca în continuare să mă rog și împreună cu ascultătorii noștri care ne-au purtat în rugăciune, doresc, Doamne, să ne rugăm pentru oamenii care au pus mâna pentru prima dată în viața lor pe un nou testament sau pentru cei care vor pune mâna pe un nou testament gândindu-mă la cele care le-am lăsat acolo. Doamne, te rog, cercetează-i. Fă, Doamne, ca să fie binecuvântate familiilor prin Biblie pe care le primesc, prin cărțile pe care le primesc și țara aceasta să te cunoască pe tine ca Dumnezeu adevărat. Amin.
Amin, mulțumim frumos, stimați ascultători, am stat de vorbă cu colegul nostru, Vali Giurici, am vorbit despre misiunea în Egipt, care s-a încheiat cu bine, cu ajutorul lui Dumnezeu. Data viitoare, în episodul următor al rubricii La Ordinea Zilei, vom continua această discuție cu Vali. Sunt curios să ne împărtășească lucrurile văzute în continuare. Deocamdată, rubrica La Ordinea Zilei de astăzi se încheie aici. Sunt Ioan Ciobotă, vă mulțumesc pentru atenție, Dumnezeu să vă binecuvânteze!